Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
1212 Zlatá bula sicilská a 1415 Upálení Jana Husa. Tak tahle data si určitě z dějepisů pamatujeme všichni. Ovšem, kromě těch číselných údajů už možná ty naše znalosti tak hluboko nesahají. Konkrétně, co se například významu a odkazu mistra Jana Husa týče. To se bude teď pokoušet napravit Petr Wagner ve svém rozhovoru s patriarchou Církve československé husitské s doktorem teologie Tomášem Butou. A jak hned na úvod rozhovoru Tomáš Buta připomíná, názor na Jana Husa mezi křesťany dlouho nebyl zdaleka jednotný.
Je skutečností, že osobnost mistra Jana Husa, jeho učení v minulosti rozdělovali. Rozdělovali národ, rozdělovali konfese. Vidíme to tedy na dějinách našeho národa, kde různé tradice stály proti sobě, ačkoliv byly i tyto tradice křesťanské ve svém původu. Ale sledujeme v tom 20. století přeci jenom určité proměny ekumenické a to se týká právě i osobnosti mistra Jana Husa. Důležitý byl druhý vatikánský koncil v římskokatolické církvi, kde se otevřela určitá tématika, kde také zaznělo i slovo kardinála Berana, kde zmiňoval osobnost mistra Jana Husa. A pak k tomu novému pohledu nebo určitým změnám v nazírání na osobnost mistra Jana Husa přispěl papež Jan Pavel II., který vyslovil přímo lítost nad smrtí mistra Jana Husa a zařadil ho mezi reformátory církve. To bylo v roce 1999, ale pak jakoby všechno utichlo a ty výsledky té práce ekumenické komise husovské jakoby nenalezly nějakou větší odezvu ve společnosti a ani v církvích. A teď v tomto roce došlo ke znovu obnovení té komise, která se znovu bude věnovat tomu dialogu a zkoumání mistra Jana Husa. Tato komise byla již ustanovena, nedávno byla tisková konference, kde byla představeny záměry. Ale specifické pro tuto komisi, aspoň tak, jak se to v dané chvíli jeví, je, že se nebude věnovat osobě mistra Jana Husa v kontextu středověku, především nýbrž v tom pozdějším vývoji, v takzvaném tom druhém životě, protože mistr Jan Hus po své smrti působil dál a působil v našich dějinách, působil i v Evropě, je tady kontext se světovou reformací a zejména potom v 19. a 20. století mistr Jan Hus se stal určitým symbolem, nejdříve národním, nakonec můžeme připomenout, že i první prezident Tomáš Garrigue Masaryk velmi se zabýval mistrem Janem Husem a jeho osobnost, jeho pojetí, jeho tedy etické úsilí využil i v určitém duchovním základu pro budování nového státu. Ale potom dochází po roce 1945 a 1948, zejména v těch 50. letech, k interpretaci mistra Jana Husa jako sociálního revolucionáře. A to jakoby pořád ještě v lidech nějakým způsobem přetrvávalo a zůstávalo. Ale ta současná diskuze, která se odehrává jak v ekumenické rovině, tak ale i v odborné, je ukázat na ten duchovní a etický význam mistra Jana Husa, aby byl tento významný svědek boží pravdy, můžeme takto vyjádřit, aby byl spíše tím, kdo spojuje, než kdo rozděluje. Protože žádná z církví nemůže si tuto osobnost nějak přivlastnit, i když třeba církve hlásící se k reformaci mají blíže k této postavě, ale mistr Jan Hus má tedy spojovat a být určitým svorníkem, když bychom použili až takové to slovo, křesťanství v naší zemi.
Vždycky mě zajímalo, jestli osobnost mistra Jana Husa má přesah také do zahraničí, jestli ještě dneska se k jeho osobě vztahují třeba církevní společenství nebo osobnosti také ze zahraničí, z jiných církví, než známe tady u nás v republice. Zajímá Hus ještě někoho dalšího než nás, Čechy, zajímá také někoho ve světě?
Osobnost mistra Jana Husa je v centru zájmu i v zahraničí, ale mohli bychom říci, že je to spíše v těch zemích protestantských. Tam už to má svůj původ historický, když 100 let po mistru Janu Husovi vystoupil reformátor v Německu Martin Luther, tak Husa zhodnotil velmi kladně, vlastně jako by ho chtěl rehabilitovat před křesťanstvím. A když jsem třeba měl možnost navštívit Wittenberg, tak nás může překvapit, že vedle těch postav reformátorů, těch světových reformátorů nebo z německé a švýcarské reformace, že tam je i postava mistra Jana Husa zobrazena. A teď také jsem měl možnost nedávno být i v Ženevě, kde byla taková významná společenská událost, byl předáván stížný list proti upálení mistra Jana Husa, jeho faksimile z roku 1415 ze září, Ženevskému muzeu reformace. Bylo to i za účasti státních našich představitelů a církevních a různých institucí. A tam jsem si mohl také uvědomit, že i ten kontakt na toto zahraničí ve Švýcarsku je, protože i tam v tom zobrazení mezi těmi reformátory mistra Jana Husa nacházíme. Takže v tomto kontextu je jistě postavou evropskou a světovou.
Jan Hus a vůbec husitství jako hnutí je u nás pořád vnímáno přes filtr tendenčních historických filmů z 50. let. Dá se něco v tomto směru udělat pro rehabilitaci Jana Husa v těch, kterým dodnes běhá mráz po zádech z pojmu husitské revoluční hnutí?
Opravdu tento obraz husitství v lidech může přetrvávat a je to dané i tou určitou deformací, kdy se zdůrazňovalo, že husitství bylo úsilí o sociální spravedlnost a že tato cesta vede pomocí i násilí. Ale husitství bylo především reformační náboženské hnutí. Vidíme to na tom programu husitském, takzvané čtyři pražské artikuly, kde je na prvním místě kázání, zvěstování slova, potom přijímání svátosti pod obojí, pak je tam také i určitá etická náprava společnosti a i určité majetkové řešení. Ale v každém případě se jednalo o reformaci, která usilovala kázáním o proměnu společnosti. Že to byla doba válečná a složitá, to je věc zase tedy jiná, ale i třeba ti univerzitní mistři těžko se vyrovnávali s tím násilím a bojem a těžko dával třeba Jakoubek ze Stříbra souhlas i s obranou válkou. Ale i v tom táborském prostředí, kde se projevovalo právě to řešení i pomocí tedy násilí, byly i přítomny vždycky takové pacifistické, nenásilné prvky a motivy, už třeba významný myslitel Mikuláš z Pelhřimova tak to smýšlel. Ale pak vidíme, že vlastně v tom husitství došlo k určité korekci právě tohoto násilnějšího pojetí a že vzniká jednota bratrská, která vyloženě se jaksi distancuje od jakýchkoliv projevů násilí a vychází z učení Petra Chelčického. Takže tady vidíme, že to husitství bylo mnohem jaksi pestřejší, rozmanitější a v současnosti se znovu poukazuje na to, že bitva u Lipan nebyla v pravém slova smyslu porážkou husitství, protože to dále přetrvávalo a žilo svým životem, i když vlastně došlo k tomu, že se vyrovnali s těmi polními vojsky. Ale v podstatě husitství je epochou, která je od toho 15. století do počátku 17. století do roku 1620 a bylo husitství velmi pestré i co se týká těch proudů a směrů vedle toho radikálního, na který se stále jaksi upozorňovalo vždycky, bylo i takovéto křídlo umírněné, křídlo, které vycházelo skutečně z těch zásad evangelia i co se týká určitého pokojného řešení a smíření.
Takže co vám vlastně připadá to nejpodstatnější, na co bychom si měli vzpomenout právě na 6. července při vzpomínce na mistra Jana Husa?
Když si vybavuji svátek mistra Jana Husa i v těch minulých dobách, tak v každém případě je to svátek, který nás spojuje s dějinami našeho národa, naší vlasti. Je to svátek, který nám klade i určité otázky po tom, jaké my máme hodnoty. Mistr Jan Hus určité hodnoty zastával, kázal o nich a potom i byl schopen do důsledku tyto hodnoty bránit a i vlastně s nimi, dá se říci, zemřel. Ale otázka je, jaké my máme hodnoty dnes, co pro nás je dneska důležité a jaké jsou třeba v našem životě hodnoty, které obstojí, které mají význam i třeba pro tu budoucí dobu, budoucí čas. Mistr Jan Hus, a teď budu mluvit jako duchovní, žil svůj život před Bohem a tak právě usiloval o ty hodnoty, které mají tu platnost vyšší a důležitější. Takže to já osobně chápu právě jako význam tohoto svátku, uvědomit si ty duchovní hodnoty, které jsou více než to, co je proměnlivé a třeba dočasné a co nás třeba všelijak svazuje, ovlivňuje, ale přece jenom člověk je více a tu skutečnost současnou přesahuje právě tím duchovním rozměrem.
Tak to byla slova patriarchy Církve československé husitské doktora Tomáše Buty tady na rádiu Wave.